Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde! Astăzi vă propun să vorbim despre o resursă importantă pe care ar trebui să o protejăm în fiecare secundă, pentru că a început să dispară într-un ritm alarmant. Un raport al Comisiei Globale privind economia apei arată că ne îndreptăm spre o criză fără precedent a acestei resurse la nivel mondial. Astăzi este Ziua Mondială a Apei, iar ieri am sărbătorit Ziua Ghețarilor. Vă spun în câteva clipe care e legătura dintre aceștia și apa de care avem nevoie ca să supraviețuim și cum ne afectează pe toți topirea ghețarilor. Tot astăzi din nou despre situația locuitorilor cartierului Greenfield, care se consideră izolați și lipsiți de sprijin atât din partea dezvoltatorului cât și a autorităților. Singura soluție de a avea acces rapid la oraș, și anume traversarea pădurii Băneasa cu mașinile personale, a stârnit reacții negative, atât din partea ministrului mediului cât și din partea societății civile. Discutăm în câteva minute cu președintele Federației Greenfield Băneasa, dar și cu președintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Primăriei Municipiului București, domnul Bogdan Suditu, despre cum sunt lăsați unii dezvoltatori să construiască sute de blocuri fără soluții de acces, dar și ce vor face mai departe locuitorii cartierului Greenfield. Să urmărim mai întâi câteva știri din țară și din lume. Se vorbește des în ultima vreme despre topirea ghețarilor și, poate pentru că noi românii nu-i avem, ne gândim că astfel de știri n-au legătură cu viața noastră de zi cu zi. Ei bine, din păcate, o cercetare internațională arată că topirea și așa accelerată a ghețarilor este mai rapidă decât s-a estimat și are consecințe grave asupra nivelului mărilor și a resurselor de apă dulce. Studiul realizat de Serviciul Global de Monitorizare a Ghețarilor, Universitatea din Edinburgh și grupul de cercetare Earthwave are date îngrijorătoare. 273 de miliarde de tone de gheață dispar anual, ceea ce echivalează cu consumul de apă potabilă al întregii populații de pe planetă timp de 30 de ani. Potrivit cercetătorilor, pierderea gheții s-a intensificat cu 36% între 2012 și 2023 față de perioada anterioară, ceea ce a dus deja la o creștere de aproape 2 cm a nivelului mărilor și oceanelor și la un risc major de inundații pentru 4 milioane de oameni care trăiesc în zonele de coastă. Pe de altă parte, ghețarii funcționează ca rezervoare naturale, eliberând apă treptat în râuri și lacuri, iar dispariția lor face ca teritorii întregi să se confrunte curând cu secetă și lipsa de apă potabilă. ONU a lansat un avertisment de urgență privind topirea ghețarilor, subliniind că pentru a ne salva viețile și planeta, trebuie să acționăm rapid pentru a opri acest proces accelerat cauzat de schimbările climatice. Specialiștii ONU spun că soluția cea mai importantă este reducerea urgentă și sub orice formă a emisiilor de gaze cu efect de seră și să avem grijă de pădurile noastre, dar și să plantăm altele. Pentru a crește conștientizarea globală, 2025 a fost declarat Anul Internațional al Ghețarilor, iar 21 martie, Ziua Mondială a Ghețarilor. De altfel, Comisia Globală privind economia apei a publicat un raport care atrage atenția asupra unei crize fără precedent a apei la nivel mondial. Potrivit experților, activitățile umane au dezechilibrat pentru prima dată în istorie circuitul global al apei, ceea ce amenință economiile, producția de alimente și viețile oamenilor. Decenii de utilizare destructivă a terenurilor și de gestionare necorespunzătoare a apei s-au ciocnit cu criza climatică provocată de om pentru a pune un stres fără precedent pe circuitul global al apei, se arată în raportul publicat la sfârșitul anului 2024. Viorica Ștefan a aflat mai multe despre raportul Comisiei Globale privind economia apei.
Pentru prima dată în istoria omenirii, dezechilibrăm circuitul global al apei. Nu ne mai putem baza pe precipitații, sursa întregii ape dulci, spune copreședintele Comisiei. Distrugerea zonelor umede și defrișarea pădurilor epuizează rezervoarele naturale de carbon și accelerează încălzirea globală, care la rândul său usucă peisajele și crește riscul de incendii. Experții recomandă o abordare globală a problemei, considerând circuitul apei un bun comun. Ei sugerează o mai bună stabilire a prețurilor pentru apă pentru a descuraja risipa și o regândire a practicilor agricole și industriale în regiunile cu deficit de apă. Raportul arată că aproape 3 miliarde de oameni se confruntă deja cu lipsa apei. Criza amenință peste 50% din producția mondială de alimente și se estimează o reducere medie de 8% a produsului intern brut al țărilor până în 2050, cu pierderi de până la 15% în țările cu venituri mici.
De altfel, și în România avem probleme. La începutul anului, presa din toată țara atrăgea atenția asupra mai multor râuri din județul Gorj care au secat. Râurile care au suferit vara trecută nu și-au mai revenit, iar fântânile au și ele tot mai puțină apă. Oamenii locului spun că nu s-au mai confruntat niciodată cu o asemenea situație. În urmă cu doar 10 zile, Apele Române anunțau că rezerva de apă provenită din stratul de zăpadă s-a înjumătățit, fiind cea mai mică din ultimii 5 ani, iar din cauza regimului hidrologic deficitar din ultimele luni, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare era la jumătatea lunii martie de 56%, comparativ cu sfârșitul lunii ianuarie, când era de 62%. Iată ce ne spune Ana Maria Agiu de la Apele Române.
Acest coeficient scăzut este din cauza regimului hidrologic deficitar, respectiv a lipsei de precipitații din perioada mai-decembrie 2024, dar și o înjumătățire a rezervei de apă în stratul de zăpadă în ultimii ani. Prognoza hidrologică indică precipitații în lunile aprilie și mai. Regimul hidrologic se va situa la valori cu prinse între 50 și 80% din mediile multianuale lunare. Mai mici vor rămâne perurile din bazinele hidrografice Oltul Inferior, Vedea și Bârlad. Sfatul nostru rămâne acela de a folosi rațional apa, de a o economisi, de a păstra apa de băut doar pentru băut, de a profita de perioadele, oricât de scurte ar fi, de stocare a apei care se acumulează din precipitații, pentru că această apă să poată fi folosită măcar pentru udatul plantelor, pentru adăparea animalelor.
Specialiștii mai spun că și capitala și localitățile din jurul ei se vor confrunta în următorii ani cu una dintre cele mai severe secete din istoria recentă. Una dintre cele mai mari probleme este calitatea apei din pânza freatică de suprafață, situată între 4 și 8 metri adâncime, care este puternic contaminată. Situația este cauzată atât de poluarea directă, cât și de schimbările climatice, care afectează capacitatea naturală de regenerare a acestor resurse. În plus, consumul excesiv de apă din zonele urbane și pierderile din rețea vor face ca oamenii să aibă acces din ce în ce mai redus la această resursă vitală. Rămâneți cu noi, revenim imediat la Misiunea Verde cu o discuție despre situația locuitorilor din cartierul Greenfield, care din lipsa de soluții de la autorități și de la dezvoltator au găsit cu ajutorul Rom Silva calea spre capitală, prin pădurea Băneasa. Săptămâna trecută am discutat în emisiune despre un subiect sensibil din perspectiva intervenției omului asupra naturii cu scopul de a-și asigura confortul. Vă spuneam că prin pădurea Băneasa, din nordul capitalei, a început construcția unui drum de acces către un cartier rezidențial numit Greenfield. Locuitorii acestuia au la dispoziție un drum care însă nu face față numărului mare de locuitori din zonă. Astfel se formează cozi de 10 de minute dimineața la plecarea spre serviciu și seara la întoarcerea acasă. Ca soluție, Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield Băneasa au semnat un contract pentru transformarea unui drum forestier care străbate pădurea în șosea pentru ca locuitorii celor 70 de blocuri din cartierul Greenfield să ajungă mai rapid în oraș. Drumul forestier a fost deja lărgit, pietruit și dotat cu semne rutiere. Va fi prevăzut și cu bariere și se va percepe o taxă pentru folosirea lui, asumată de Fundația Avenor, o organizație cu interese private din zonă. Peste 30 de ONG-uri și grupuri civice din București au atras atenția asupra încălcării prevederilor din codul silvic, dar și a altor legi de mediu din această situație, inclusiv ministrul mediului Mircea Fechet a anunțat la Misiunea Verde că se opune acestui demers. În consecință, deschiderea accesului auto pe acest drum forestier, care trebuia făcută încă din 12 martie, s-a oprit. După ediția de săptămâna trecută, mai mulți locuitori din cartier m-au acuzat pe rețelele de socializare că le-aș pune piedici și că am prezentat situația în mod tendențios. Tocmai de aceea discutăm acum la Misiunea Verde cu domnul Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.
Locuitorii cartierului Greenfield au nevoie de fapt de o soluție viabilă și un acces în primul rând direct în orașul din care fac parte. Pentru drumul Vadul Moldovei, care a trebuit redeschis în baza unei hotărâri de guvern, există deja o hotărâre de Consiliu General care stabilește cumva necesitatea preluării în patrimoniul BMB și deschiderea circulației în regim de drum public pentru interes local. Aici, inclusiv domnul ministru, la acel moment când s-a emis hotărârea de Consiliu General, cumva ce a arătat disponibilitatea și a înțeles nevoia, considerând că este o situație care trebuie rezolvată. Noi o să solicităm, evident, am solicitat deja și să avem o audiență la domnul ministru pentru a clarifica și aceste aspecte.
Deci, până la urmă, o altă soluție decât deschiderea acestui drum forestier este tot trecerea prin pădure, să înțeleg, prin zona Vadul Moldovei, drumul care trece pe lângă grădina zoologică.
Drumul Vadul Moldovei a fost considerat drum public foarte mult timp, până când o instanță a hotărât că nu a fost niciodată scos din fondul forestier și...
Nu a devenit. El a fost drum forestier. El trece prin pădure. Da. El a fost drum forestier. Așa, așa, ca să fim foarte corecți. A fost întotdeauna, doar că a fost redeschis sau a fost deschisă circulației auto, ceea ce nu era legal.
Dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Noi avem documente care atestă că acest drum, drumul Vadul Moldovei, încă din anii 70 a fost scos din fondul forestier și chiar printr-un decret al... într-un decret care se stabila limita UAT-ului, sectorul 1, prevedea că acest drum este granița de vest a sectorului 1. Dar mai puțin contează acum. Important e că toate aspectele astea au fost discutate și s-a emis o hotărâre Consiliului General, care sigur urmează niște proceduri pentru emiterea hotărârii de guvern. Nu comentăm acest aspect, doar că noi am considerat că până la realizarea acestor proceduri necesare emiterii hotărârii de guvern, am considerat și am dorit să folosim un drum forestier existent, pentru care am semnat un contract în vederea tranzitării cu anumite restricții. În primul rând, sens unic de deplasare, circulație deschisă doar de luni până vineri și accesul controlat doar pentru membrii federali. Noi avem nevoie de acest drum, în primul rând pentru părinții care nu își pot duce copiii la școală fără ore pierdute în trafic, avem nevoie pentru familiile care au dreptul la un trai normal, fără să trăiască cu teama că mereu se poate bloca singura cale de acces. Au fost cazuri, au existat cazuri, în care singura cale de acces a fost blocată de fie de accidente auto, fie de copaci căzuți pe mijlocul drumului, iar accesul s-a deblocat doar după intervenția aici.
Atunci când am fost întrebat dacă sunt jurnalist sau activist de mediu, am spus că sunt jurnalist și sunt pasionată de aer curat, dar eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim activist de mediu și să nu mai aruncăm așa cu săgeți către activiștii de mediu. Toți locuitorii din Greenfield ar trebui să fie.
Să știți că și locuitorii din Greenfield pot fi considerați activiști de mediu, pentru că locuitorii în fiecare an au grijă de pădure, fac acțiuni de ecologizare.
Am înțeles. Nu este un argument ca să trecem cu sau să treceți cu mii de mașini prin pădurea Băneasa, oricum ar fi. Vreau să vă întreb un lucru. De ce sunt alte cartiere și în București și în alte țări am văzut care pun la dispoziția copiilor mini-autobuze care să-i ducă la școală? De ce n-ați ales această variantă și trecem, alegem ca fiecare părinte din acest cartier să-și ducă copilul în fiecare dimineață acasă, la școală și în felul ăsta să adunăm mii de mașini și nu două autobuze?
Ne-am gândit și noi și toți părinții, să știți că au încercat să adopte soluții de genul ăsta, inclusiv eu am apelat la microbuzul școlii, sunt 6-7 copii care mergeau, pentru că acum copilul meu merge cu autobuzul la școală, de când avem și autobuz în cartier, dar înainte, după apariția acestui blocaj, mergeau 6 copii într-un microbuz. Da? Deci s-a apelat și la astfel de soluții. Dar noi totuși nu trebuie să ne uităm doar punctual la niște chestiuni.
Păi asta este unul dintre argumentele dumneavoastră sau celor din Greenfield. Un al doilea este că plătiți taxe în sectorul 1 și vreți să ieșiți prin sectorul 1, prin pădure.
Nu, să avem acces către orașul din care facem parte, pentru că într-un mod absolut aberant, cred că este singura comunitate de oameni din țara asta care nu are acces în orașul din care face parte și în orașul în care plătește taxe și impozit. Aș spune aici că noi considerăm că nu trebuie să fim discriminați în raport cu ceilalți cetățeni. Dacă ne referim strict la drumul acesta, există în cazul nostru o putem vorbi de discriminare, pentru că există alte trei drumuri forestiere din pădurea Băneasa, care sunt de asemenea drumuri forestiere, cum ar fi drumul forestier care permite intrarea către grădina zoologică și poligonul de tir sportiv, există drumul care permite accesul către Casa Albă, inclusiv strada Padina, care este de asemenea drum forestier, deși toată lumea consideră că e drum public. Mai mult, acest drum pe care noi dorim să-l folosim temporar este într-o zonă foarte apropiată de DN1 și alte instituții ale statului, care de asemenea au acces în pădure.
Da, eu nu consider că asta este un argument. E ca și cum mi-ar spune că dacă vă oprește poliția pentru depășirea vitezei, nu sunteți de acord să plătiți amenda pentru că și ceilalți merg cu o viteză ilegală.
Că e ceva greșit că ceilalți folosesc, spuneam doar.
Ba, mie mi se pare greșit și asta, să știți. Pentru că așa ajungem să nu mai avem niciun spațiu de pădure, niciun metru pătrat de pădure în curând în jurul Bucureștiului. Dar accept...
Sunt cel puțin 6 păduri care sunt tranzitate de drumuri.
Foarte rău. Este foarte rău.
Acum, ce încerc eu să spun este că drumurile forestiere sau alte drumuri prin păduri se pare că sunt folosite, ceea ce înseamnă că în cazul nostru nu se poate vorbi de un abuz sau de o situație, o conjunctură ilegală. Da? Noi am semnat un contract pentru care și plătim o taxă, deși suntem plătitori de taxe și impozite, plătim suplimentar pentru un acces, dar n-am considerat niciodată că fim izolați și discriminați cumva în raport cu ceilalți cetățeni.
Aveți cel puțin o cale de acces, nu sunteți o comunitate izolată, dar aș vrea să vă întreb dacă sunteți dispuși să acceptați alte soluții, altele decât cele două de a trece prin pădurea Băneasa, sau măcar să mai așteptați astfel încât dezvoltatorul, care iată construiește în continuare blocuri acolo în Greenfield, poate să va investi într-o soluție mult mai sustenabilă, să spunem, subterană sau supraterană.
Noi suntem deschiși pentru orice soluție care poate disipa acest trafic și poate crea alte căi de circulație. Evident că dezvoltatorul nu poate construi drumuri publice, dar are un teren, proprietate privată, pe care ar putea să-l transforme într-o cale de acces către centura vechi.
Veți mai aștepta până când se va lua această decizie sau mergeți mai departe pe varianta de a traversa pădurea Băneasa?
Având în vedere că tot ce am făcut a fost transparent și legal și nu este nicio constrângere alta decât, nu știu, această opinie oarecum exagerată în anumite cazuri că afectăm pădurea, noi vom continua să ne ducem la îndeplinire acest contract. Evident, vom fi deschiși și dialogului, vom discuta și cu domnul ministru, vom discuta în continuare și cu ONG-urile care cu siguranță vor să ne ajute, dar aș vrea să înțelegem și alt aspect, că blocajele zilnice, așa cum sunt în momentul ăsta, care duc la staționarea îndelungată a mașinilor pe drumul care înconjoară pădurea, practic vorbim de emisii poluante concentrate în acea zonă. Această staționare prelungită reprezintă un factor major de poluare. E o poluare mult mai dăunătoare decât traversarea pădurii în câteva minute pe un drum.
Bun.
Pe drumul acesta.
E în regulă. Aș putea să adaug eu aici. Eu nu spun că n-aveți dreptate, dar ce pot să vă spun este că...
Să rămânem în situația actuală, cum vă propuneți dumneavoastră, înseamnă că afectă mai mult pădurea.
Eu nu propun nimic. Să știți, eu nu mi-aș fi mutat niciodată în Greenfield. Ba mai mult decât atât, nu știu cum se mută în continuare oameni acolo, cum cei dezvoltatorul primește în continuare autorizații, dar vom discuta și despre asta cu un reprezentant al Primăriei Capitalei. Ce vreau să vă spun este atât. În momentul în care veți trece prin pădure, va trebui să așteptați să treacă toate mașinile de pe Alea Privighetorilor și veți sta cu mașinile pornite în pădure tot atât de multe minute. Deci nu cred că este o soluție.
După o săptămână de trafic putem să ne dăm seama.
Eu nu. Da, s-ar putea să fie prea târziu. Oricum, codul Silvic spune foarte clar că accesul printr-o pădure, dacă primăria va prelua acest drum forestier, numai în condiția astea și cu condiția că această comunitate să fie izolată, ceea ce din păcate nu se întâmplă, abia atunci ar putea acest drum forestier să fie liber accesului auto.
Asta este situația drumului Vadul Moldovei, despre care discutam la început și se încadrează în codul civic, așa cum bine spuneți și dumneavoastră, pentru un transfer și pentru o hotărâre de guvern. Noi totuși suntem o comunitate care zi de zi are un blocaj. Nu poate să mai aștepte nu știu, câteva luni, un an până se rezolvă alte căi de acces. Sigur că ni le dorim și insistăm pentru ele și ne bucurăm că autoritatea locală acum încearcă să rezolve această situație. Dar în trecut autoritățile publice au emis avize și autorizații de consiliu pentru dezvoltarea acestui cartier, fără să se asigure că există infrastructura necesară. Noi de două ori ne-am mobilizat pentru a încerca blocarea acestor dezvoltări, conștient că vor duce clar la o problemă de trafic. Din păcate nu am reușit să împiedicăm extinderea imobiliară, iar acum ne aflăm captivi într-un cartier unde accesul este un coșmar zilnic. Noi nu am creat această problemă, dar suntem obligați să găsim soluții pentru a gestiona.
Am încercat să înțeleg de ce în astfel de cazuri dezvoltatorul nu este tras la răspundere, deși a fost acționat în judecată de mai mulți locuitori ai cartierului și mai ales de ce îi se acordă în continuare autorizații de construire în aceeași zonă în care acum același dezvoltator a mai ridicat încă 10 blocuri cu regim de înălțime P+10 și are și alte planuri de dezvoltare, în condițiile în care actualii locuitori ai ansamblului Greenfield au de atâția ani dificultăți de a avea acces la capitală. Domnul Bogdan Suditu, președintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Primăriei Municipiului București, este acum la Misiunea Verde. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Știți deja despre situația locuitorilor din Greenfield, care mai întâi s-au mutat, știind că au două căi de acces, una prin pădure, știu, așa spun ei acum, apoi au aflat că nu mai pot ieși spre capitală decât pe un singur drum. Considerați că este Greenfield-ul acum o comunitate izolată sau că se încalcă codul silvic prin deschiderea accesului auto prin pădurea Băneasa?
Mai multe întrebări în aceeași întrebare.
Sunt multe întrebări,
da. Și încerc să ofer un răspuns tehnic. De la început, documentația inițială care a generat această dezvoltare și acest cartier Greenfield, și mă refer la HGN 263 din 2008, avea prevăzute niște ieșiri suplimentare. Nu se baza pe drumul prin pădure. Da? Deci drumul prin pădure exista, era un drum forestier, ulterior și-a schimbat parțial statutul, ceea ce nu a fost în regulă și în continuare nu este în regulă, pentru că el conform codului silvic, nu poate să devină un drum cu acces public, așa cum se așteaptă o parte a locuitorilor din Greenfield, și îmi pare foarte rău să spun asta, pentru că proiectul inițial, atunci când a fost aprobat, respectiv al doilea mare puz Greenfield, cel aprobat în 2019, de HGN 705, aveau prevăzute, în afară de Aleea Teișan, și niște traversări peste calea ferată, deci niște accese de spre și dinspre centură. Acest lucru a fost aprobat, aceste drumuri au fost figurate pe planșele care au însoțeau documentația de urbanism. Partea proastă este că nu a existat nicio condiționare, nici în 2000, nici în 2019, a operațiunilor și ordinea operațiunilor.
Cine trebuia să facă asta?
Normală,
cine trebuia să împingă dezvoltatorul, să-l forțeze să facă această investiție?
Autoritatea publică trebuia să asume că există un plan de acțiune coerent care să fie implementat, să stabilească ordinea operațiunilor, în așa fel încât nu să se dea autorizații de construire, să se construiască, să se vândă, și abia ulterior, lucru care nu s-a mai întâmplat, poate să se realizeze acele căi de acces peste calea ferată.
Din păcate, deci, nici domnul primar Tudorache, nici doamna Clotilde Armand nu le-au ridicat autorizația de construire și nu au forțat dezvoltatorul. Și acum suntem în această situație. Dezvoltatorul a mai făcut 10 blocuri pe plus 10. Urmează să mai construiască și altele. Pe unde ies toți oamenii ăștia?
Nu arăt cu degetul către nimeni, arăt cu degetul către legislație și către discuțiile din București. În cazul acesta este relevant faptul că se aprobă o documentație la Primăria Municipiului București, da? Și ulterior, în baza documentației respective, se autorizează de către sectoare realizarea unor imobile, deci autorizarea unor construcții. Și, într-un fel, să știți, greșeala este fundamentală de la început, că nu s-a stabilit ordinea operațiunilor, că nu s-a urmărit și nu s-a interzis realizarea primului bloc până nu se face accesul, și este evident că în momentul acesta dezvoltatorul, da, deci a construit și a solicitat autorizație de construire, din păcate, fără să fie obligat, fără să fie condiționat să realizeze drumul. Autoritățile publice ar putea să ceară în momentul acesta să înaintea oricărei noi autorizări, și mă refer la ceea ce a spus dumneavoastră la sectorul 1, să implementeze acele prevederi asumate și în 2008 și în 2019 a conexiunilor, a circulațiilor peste calea ferată, care au fost propuse și care teoretic a fost baza aprobării accesului și acestor documentații de urbanism.
Să știți că eu am vorbit foarte mult cu președintele Federației Greenfield, mi-a spus că varianta peste calea ferată nu este acceptată de autorități și nu se poate face. O soluție ar fi o investiție care să facă o trecere subterană, dar asta ar semna o investiție foarte mare, pe care, da, dezvoltatorul ar trebui să o facă. Pe de altă parte, poate împreună cu, nu știu, cu ministerul, cu un minister sau cu primăria sectorului 1. Nu știm.
Din nou o neatenție câteodată, și nu vreau, n-am argumente, câteodată o neatenție a modului în care se făceau aprobările și analizele documentației de urbanism până în anul 2020 conduce la această situație. Acel urbanism derogatoriu, acel urbanism care era orientat foarte mult către investiția în construcția de locuințe și mai puțin în zone de acces și toate celelalte elemente care dau calitatea locuirii, îi fac pe acești oameni din Greenfield și le înțeleg revolta, îi fac să fie captivi ai unui sistem de planificare nefuncțional.
Și care este soluția atunci? De acum înainte să nu se mai întâmple așa ceva măcar?
Sunt două lucruri, aș putea spune. O piață se reglează și se disciplinează atunci când cumpărătorul cumpără puțin mai atent și când cumpără puțin mai informat. Oamenii din Greenfield au avut încredere în stat. Oamenii din Greenfield au avut încredere, sunt absolut convins, că instituțiile publice au aprobat documentații corespunzătoare, lucru care nu a fost adevărat. Cred că oamenii din Greenfield ar putea în momentul acesta să nu mai cumpere, sau viitorii oameni din Greenfield să nu mai cumpere până când toate aceste lucruri legate de accesibilitate nu se reglează. Cred că este singura soluție și în egală măsură, sub raport legislativ, sub raport tehnic, cred că avem nevoie de reforma aceea care se va chema codul urbanismului, reforma aceea care se va chema o clarificare a responsabilităților în materie de planificare urbană și autorizare de construcții între primăria generală, primăriile de sector, respectiv Bucureștiul metropolitan. Din nefericire sunt niște victime acești oameni și cred că trebuie să găsim soluții de conectivitate a zonei respective, dar nu prin pădure.
Am stat de vorbă cu domnul Bogdan Suditu, președintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Primăriei Municipiului București.
Chiar dacă suntem acaparați parcă doar de știri negative și tot ce se întâmplă în jurul nostru pare mai degrabă să se dărâme, să știți că în România există încă mulți oameni care continuă să construiască binele și să dezvolte regiuni întregi din țara noastră, atât din perspectiva de mediu, cât și din perspectiva economică. Și nu sunt nici primari, nici miniștri, nici nu și-au propus să candideze vreodată la vreo funcție importantă în stat. O astfel de întâlnire inspirațională m-a făcut să o aduc în fața voastră la Emisiunea Verde pe Cristina Ilie. Inginer ca formare, născută în Sighișoara, Cristina este legată organic de colinele Transilvaniei. Mai întâi ca simplu membru al comunității, iar din 2010 ca parte din echipa de elaborare a strategiei de vizitare a ariei protejate Sighișoara, Târnava Mare, Podișul Hârtibaciului. Cristina are experiență în dezvoltarea durabilă și în managementul proiectelor și a străbătut zeci de mii de kilometri de-a lungul și de-a latul zonei și crede cu tărie în potențialul ei. Dar ce sunt colinele Transilvaniei?
Colinele Transilvaniei, în primul rând, sunt o destinație turistică, un brand de destinație turistică care se întinde pe una din cele mai mari arii naturale protejate, e cea mai mare după Delta Dunării, pe suprafețe teritoriale parțiale a trei județe, Sibiu, Brașov și Mureș, și care include 44 de unități administrative teritoriale, peste 130 de sate, cu un patrimoniu excepțional. În zonă sunt marcate peste 500 de kilometri de trasee, din care 100 de kilometri special pentru mountain bike, e ceea ce se cheamă un single trail, creat de Fundația Adept acum mai bine de 15 ani și continuat de noi împreună. Și pe lângă asta mai sunt poteci tematice, două poteci tematice, una la Saschiz, una la Sighișoara, și trasee care se pot parcurge pe jos, pe bicicletă și sau călare și, bineînțeles, Terra Saxon, în parte din Via Transilvanica, cel mai nou proiect de drumeție de lung parcurs din Europa.
Iar organizația voastră, care poartă același nume, Colinele Transilvaniei, ce rol are?
Rolul nostru este de ceea ce se cheamă organizație de management de destinație. Rolul nostru este nu doar de a promova zona, ci și de a coagula actorii din teritoriu. Aici mă refer la operatori privați, pensiuni, ghizi locali, agenții tur operatoare locale, autorități, diferite consiliile locale, comunitatea, profesorii, să-i aducem pe toți la aceeași masă în jurul ideii de dezvoltare durabilă prin turism responsabil.
România este singura țară din Europa care are o strategie pentru ecoturism. Cum am ajuns să avem așa ceva și să fim singurii din Europa?
Am ajuns prin efortul de peste 20 de ani al Asociației pentru Ecoturism, Asociației de Ecoturism din România, care se străduie și care luptă foarte mult pentru ca turismul responsabil să-și câștige locul bine meritat într-o țară ca România, care are peste 30% din suprafața acoperită de arii naturale protejate și în care turismul cu un pic mai multă responsabilitate față de natură trebuie să fie încurajat mai mult. Asociația de Ecoturism este un neobosit susținător al turismului responsabil, cu ei lucrând și alte 9 ecodestinații din țară, în toată țara, și lucrăm într-o platformă și lucrăm împreună cu toții. Chiar zilele în care vin ne vom întâlni să lucrăm pe ideea de dezvoltare a turismului sustenabil. Se găsesc o grămadă de detalii pe eco-romania.ro.
Colinele Transilvaniei au primit și certificare ca destinație ecoturistică. Cum s-a schimbat fața comunităților în toți acești ani de când voi ați început lucrul cu ei?
Fața comunităților s-a schimbat în sensul în care numărul oamenilor care au o afacere care are legătură cu turismul a crescut exponențial. Adică a crescut nu doar numărul caselor de oaspeți, că e cel mai vizibil lucru care se întâmplă, dar au început să existe oameni care închiriază biciclete, își fac afaceri în sensul acesta, deschid puncte gastronomice locale, încep să folosească grădina să cultive, astfel încât să aprovizioneze casele de oaspeți pe care le dețin sau cele din vecini. A crescut cumva acest interes în a folosi ingredientele locale, evenimentele care se întâmplă în jurul bisericilor fortificate, care în urma plecării comunității au început să fie uitate, acum încep să devină din nou încet, încet, pentru că vorbim de modificarea de comportamente și de mentalități, e foarte încet, dar în 10 ani de când noi lucrăm se văd rezultate. Cumva s-a sensibilizat un pic pe ideea că turismul poate să fie un mijloc de o sursă de venit, pentru că asta își dorește ecoturismul să fie, ca beneficiile turismului să rămână în proporție de peste 70% în comunitate.
Ce faceți cu copiii pentru a-i face să-și iubească, practic, locul în care trăiesc?
Am dezvoltat un manual pentru unul din opționalele de clasele 5 și 6, care este în programa aprobată de Ministerul Educației și care se cheamă Educație pentru Peisaj. Am dezvoltat un manual, un caiet al elevului și un ghid de lecții pentru profesori, adaptat la zona Colinele Transilvaniei. Cumva, tocmai pentru că ne-am dat seama din experiența din teren că mândria locală este un lucru care s-a pierdut și cu ea s-a pierdut un pic și, sau se pierde, și cu ea se pierde și această conexiune dintre om și natură, care cumva a modelat acest peisaj pe care turiștii vin și-l admiră, dar pe care oamenii care trăiesc aici cumva poate că l-au uitat sau nu-l mai văd așa de important cum era poate pentru generațiile dinainte. Și mulți vreau să plece. Și atunci am ajuns la aceeași concluzie la care ajungem în general când ne gândim la lucrul ăsta, că trebuie lucrat la partea de educație și trebuie lucrat la faptul că cei mici trebuie să îndrăgească din nou locurile în care stau și să le redescopere cu alți ochi, să vadă că câte meserii se pot lega de nu doar de turism, care cumva e mai la îndemână pentru că a început să existe un fenomen și să se vadă chestia asta, dar și de protecția naturii. Câte meserii pot să fie legate de protecția naturii, de descoperirea ei, de punerea ei în valoare, adică sunt o grămadă de opțiuni vocaționale de viață pentru cei mici și nu neapărat, și pentru tineri, ca să poată să-și găsească un rost acasă, să nu mai fie nevoit să plece.
Ce putem găsi în colinele Transilvaniei mai mult decât trasee? Știu că povesteai la un moment dat despre culturile de tuberoze, da. Și mai ce?
Da, culturile de tuberoze din zona Hoghilag, care se află la jumătatea distanței dintre Sighișoara și Mediaș, dar pot descoperi cele 5 situri UNESCO pe care le avem, la Viscri, la Saschis, Sighișoara, Biertan și Valea Viilor. Pot descoperi punctele gastronomice locale, care sunt din ce în ce mai multe, în care gazdele se întrec în a pregăti ce știu ele mai bine, și care sunt foarte interesante de descoperit, pentru că oferă un mix multicultural, nu doar pentru că zona a fost o zonă în care au trăit români, sași, maghiari, țigani, romi, ci și pentru că există aceste influențe odată cu plecarea localnicilor și plecarea oamenilor care locuiesc în Italia, în Spania, au apărut și alte influențe în gastronomie și sunt interesante de descoperit. Calendarul de evenimente este extrem de bogat și de variat, de la sărbătoarea Rabarbarului, care se va întâmpla acum în primul weekend din mai, la concursurile de bicicletă, Transilvania Bike Trail Race, care va fi în a treia săptămână din august, și Mediaș Bike Marathon, care va fi în luna mai, Bike-atonul de la Făgăraș, care va fi tot în luna iunie, festivaluri de muzică clasică, cum este festivalul Sonoro sau festivalul Icon Arts, săptămâna Hufferland, deci sunt multe evenimente și mari și mici, sau colecția de evenimente sub egida Forti Vacation, în care bisericile fortificate redevin deschise pentru turiști și pentru oaspeți și oferă și o experiență culinară și de descoperire a comunității. Cea mai mare provocare, cred că au fost două foarte mari, este să depășim neîncrederea pe care și reticența pe care oamenii în general în România o au în a colabora cu adevărat și în a se implica cu adevărat. Și asta, iarăși, e o chestiune pe care trebuie să o abordăm cu răbdare și cu înțelegere, pentru că vine din foarte multe, din foarte multe contexte și cumva are o explicație foarte logică. Și acest sentiment în care la noi nu este nimic valoros, și să facem oamenii care locuiesc în zona rurală să vadă locurile prin ochii unui turist și să le redescopere și să se reîndrăgostească de ele.
Deci, dacă vă mai pierdeți speranța, dați o fugă pe colinele Transilvaniei. Sunt 3 județe, peste 260.000 de hectare de arii naturale protejate, 44 de comunități care oferă experiențe de suflet pentru turiștii români și străini. Biserici fortificate, situri UNESCO, case săsești tradiționale renovate și transformate în pensiuni, 500 de kilometri de trasee ecoturistice marcate pentru drumeție sau cicloturism, într-un peisaj natural pe care oamenii l-au menținut aici de sute de ani. Și dacă tot nu vă e suficient, să știți că oamenii de acolo spun că puteți vedea cel mai bun cer pentru stele și puteți învăța de la copiii colinelor Transilvaniei iubirea față de natură în forma ei cea mai pură.
Astăzi, de Ziua Internațională a Apei, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deschide porțile celor care iubesc apa, dar și celor care vor să afle mai multe despre această resursă minunată. Dacă ieri, de Ziua Ghețarilor, copiii, părinții, dar și profesorii care au vizitat muzeul au avut parte de tururi ghidate și de o vânătoare de comori, astăzi se pot întâlni chiar cu specialiști în gestionarea apelor. Doamna Marina Biderișanu, muzeograf, este acum cu noi la Misiunea Verde. Bună ziua! Bine ați
Bună ziua.
Venit! La Misiunea Verde. Cum
Salutare,
a fost?
Salutare, prieteni ai naturii.
Salutare. Cum a fost ieri de Ziua Ghețarilor? Ce au făcut copiii și profesorii la Muzeul Antipa?
Ieri am avut o zi plină de aventuri și descoperiri sub umbrela culorile apei, organizată alături de prietenii noștri de la Primăria București și Administrația Națională a Apelor Române. Și am avut parte de vizite gratuite pentru toți cei care au vrut să sărbătorească alături de noi Ziua Ghețarilor, dar și în premieră Ziua Apei. Ne-am aventurat, așa cum spuneam mai devreme, într-o vânătoare a comorilor înghețate împreună cu elevii de gimnaziu și de liceu, și am descoperit secretele animalelor care trăiesc respectiv supraviețuiesc în zonele cele mai rece ale globului. Totodată am aflat povești fascinante de la specialiștii noștri zoologi despre peștera ghetarul Scărișoara, în cadrul unor ghidaje tematice care au avut foarte mare succes. Iar cei mici din ciclul primar au participat alături de profesori la atelierele Culorile Apei și au aflat mai multe despre câte culori, mai multe despre apă, despre culorile invizibile ale apei, despre elementele ascunse în apă. Au fost pentru câteva momente mici oameni de știință. Elevii tot din ciclul primar au aflat mai multe și despre pinguini în cadrul patru ateliere desfășurate aici la noi la muzeu. Și da, pinguinii nu au nevoie de fulari, ei supraviețuiesc pe gheață. Totodată cei mai mari, dacă dimineața a fost pentru cei mici și pentru elevii de gimnaziu și de liceu, seara i-am așteptat că și pe adulți, dar am așteptat și copiii totodată să ne teleportăm în trecut, să aflăm despre mai multe despre expediția Antarctică Belgica cu ajutorul curatorului expoziției noastre Belgica.
Pare că a fost așa o...
curajos. Da, au fost exploratorii, printre care și românul Emil Racovită.
Da, frumoasă călătorie. Știu că astăzi cei care vor veni la Muzeul Antipa vor putea discuta chiar cu specialiști. Care e ideea? Care e scopul?
Astăzi ne așteptăm pe cei mici, dar nu numai, și pe părinții lor, la încă un atelier cu Culorile Apei, în care ei vor veni pentru câteva momente alchimii și vor descoperi că apa nu este doar albastră sau transparentă și că există elemente ascunse în apă și că o putem proteja, și vor face și experimente cool cu eprubete și reactanți, vor afla cum pot proteja resursele de apă, adică să folosească apa cu responsabilitate, să oprească robinetul când ne spălăm pe timp, să recicleze și să reducă consumul de plastic, ca să nu ajungă în râuri și oceane, să protejeze pădurile și zonele umede care ajută la filtrarea naturală a apei, să evite poluarea apelor cu substanțe chimice sau deșeuri. Totodată vor afla niște idei despre cum pot proteja ghetarii pe care le pot aplica la nivelul lor micro, adică să folosească bicicleta sau transportul public mai des, reducând astfel emisiile de carbon, să aleagă surse regenerabile și să stingă luminile atunci când nu sunt necesare, dacă au plecat dintr-o cameră să nu lasă lumina aprinsă, să participe la inițiative de reîmpădurire,
să planteze,
chiar în parcul de... Da, chiar în parcul de lângă casă, adică...
Și să nu-i mai lase pe părinți să stea cu mașinile pornite în fața școlilor, pentru că asta le face rău chiar copiilor. Felicitări pentru ce ați făcut zilele acestea. Am vorbit și noi, eu astăzi, la Misiunea Verde despre topirea ghețarilor și cum ne afectează pe noi, pentru că resursa de apă potabilă se reduce foarte mult și vom avea probleme în foarte scurtă vreme, așa că e foarte important ce ați făcut. Aș fi vrut să vă ofer o medalie albastră, dar aici la Misiunea Verde avem doar o medalie verde pentru echipa de la Muzeul Grigore Antipa. Felicitări, știu că faceți foarte multe lucruri legate de educație pentru copii și să ne mai auzim cu bine.
Sigur că da, nouă la Muzeul Antipa ne place să ne jucăm, dar și să învățăm. Și prin aceste activități sperăm să inspirăm pe toți să protejeze resursele prețioase ale apei.
Felicitări încă o dată, încheiem aici ediția de astăzi Misiunea Verde. Nu uitați că este Ziua Mondială a Apei, aveți grijă de ea pentru că devine extrem de prețioasă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și dacă aveți mesaje, idei sau proiecte despre mediu pe care vreți să le promovați, puteți să-mi scrieți pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Pe sâmbăta viitoare, de la ora 11, tot aici pe Europa FM. Până atunci, toate bune!